Parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. Ovog četvrtka vraćamo se u grad Kotor, u crkvu Svetog Nikole, koja je saborni hram u Kotoru. Sa nama večeras arhijerejski namesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Crkva Svetog Nikola je najveća crkva u Boki Kotorskoj. Građena je u periodu od 1902. do 1909. godine. Što se arhitekture tiče, građena je u pseudovizantijskom stilu. Kotorski Srbi nisu žalili novce kada se crkva opremala. Oltarski elementi, ikonostas i uopšte svi drugi crkveni predmeti su veoma bogato ukrašeni. Ikonostas je rad češkog slikara Franje Čeglara, dok su kandila, svećnjaci, litijski krstovi rad poznatog kotorskog srebrara Bogdana Kaluđerovića.
Saborna crkva Svetog Nikole u Kotoru sagrađena je između 1902. i 1909. Dakle, prošle godine proslavili smo 100 godina. To je crkva u neovizantijskom stilu, najveća crkva srpska pravoslavna u Boki Kotorskoj i ima predivnu kupolu i dva zvonika, četiri velika divna zvona. Nalazi se na trgu Svetog Nikole ili Svetog Luke, kako ga već neko zove ovako ili onako. Najbolje je pjaca Greka, trg pravoslavnih u Kotoru. Sagrađena je, kažem, na tom trgu. Ono što je odmah za početak specifikum te crkve, to je da nije okrenuta istoku. Jer nešto je diktiralo, a poslije će se iz moje priče vidjeti, šta je diktiralo da bude okrenuta prema sjeverozapadu. Crkva Svetog Luke, koja se na istom trgu nalazi, je orijentisana strogo istok-zapad, dok ova crkva Svetog Nikole je orijentisana onako kako je to bilo moguće, dakle, okrenuta je oltarom prema sjeverozapadu. Ikonostas u crkvi je iz, naravno, istog vremena, iz 1909. Ikone je radio u realističnom, dakle nešto kao barok, u realističnom stilu, jedan Čeh, Franjo Cigler, koji je bio izvanredan portretista, koji je radio u Kotoru, a srebrne okove na prestolnim ikonima, na ikonama za koje se u literaturi uglavnom može naći da su rad domaćih majstora. Ja sam također mnogo puta izjavljivao da su rad domaćih majstora ponesen, naravno, podatkom koji sam imao iz literature. Međutim, nedavno, kad smo očistili, upravo pred 100 godišnjicu crkve, Našli smo podatak na poleđini da je srebrne rize, kako tamo piše na českom, srebrne rize izdjelal František Hudek u Pragu. Dakle, opet je riječ o jednom zemljaku Franje Ciglera, koji je to nije radio kucanjem, nego očigledno izlivanjem. Neobično su bogati ti srebrni okovi za ikone i ono, naravno, što je u ovom slučaju rađeno, na tim ikonama, za razliku od gornjih redova, gdje su u punom platnu rađene ikone, ovdje su ikone rađene samo onoliko koliko se vidi mimo srebra. Dakle, sve što pokriva srebro prazno je, a samo se likovi vide i zato su srebrni okovi neobično bogati i to su darovi kotorskih bogatih ljudi. Može se misliti koliko su kotorski trgovci i uopće kotorski Srbi bili bogati kad su mogli da sagrade tako monumentalnu crkvu. I ne treba zaboraviti, u grad Kotor se ništa ne može uvesti nekim većim vozilom osim na ručno nošenje ili voženje, jer su ulice uske. U crkvi Svetog Nikole je sve urađeno, da kažem, ružna je riječ, da kažem, luksuzno, ali sigurno je urađeno na vrlo kvalitetan način, naravno počeo od same gradnje crkve pa do ikonostasa. Kandila je radio čuveni srebrar kotorski Bogdan Kaluđerović, jedan od posljednjih pravih kotorskih srebrara, kao što su i veliki litijski krstovi koji stoje na sred crkve. Također njegov rad nešto malo prije 1909. A u oltaru se nalaze čiraci koji su nabavljeni iz Trsta, kao i dva ogromna kandelabra koji su na polju sa po 20 svijeća. Polijele i također srebrni, ogroman, također iz Trsta. Tako da u crkvi Svetog Nikole dominiraju srebrni elementi. Arhirejski tron je urađen u Duborezu, evo sad smo uradili i novi tron za veliku jednu staru ikonu Svetoga Nikole, koja je sada nasuprot arhirejskog trona. I postoji tron Svetoga Save, koji se nekada nalazio na mjestu gdje je sad tron Svetog Nikole. Mi smo ga sada stavili desno od ikonostasa na jednom prelijepom mjestu, a to je poklon ruskih invalida 1931. godine.
Jedna od specifičnosti crkve Svetog Nikole je ta da je orijentisana u pravcu sever-zapad. Zašto? Rekli smo da je crkva sagrađena početkom 20. veka, ali da čujemo šta se na ovim prostorima dešavalo pre toga.
Zašto je crkva Svetog Nikole okrenuta prema sjeverozapadu? Naime, na tom mjestu se nalazio stari dominikanski samostan. Dominikanci su jedan od rimokatoličkih redova koji je dao i inkviziciju, ne treba zaboraviti. Obično se misli da su jezuiti bili inkvizitori, ne. Dominikanci su bili inkvizitori. Na tom mjestu gdje je sad crkva Svetog Nikole bio je dominikanski samostan, dakle dominikanski manastir. Međutim, njihova misija je propala negdje kada je propala i Venecijanska republika. To je bilo 1796. Kasnije su došli Austrijanci, pa onda Francuzi, pa kratko Rusi, pa ponovo Austrougarski i tako dalje. Kad su došli Francuzi, oni su bili na neki način naklonjeni pravoslavnima, ne zbog toga što su nešto bili mnogo religiozni. Oni su mnogo više mrzili sve što je rimokatoličko, prosto bili svi jakobinci, to je pokret, čitav bio jedan. Oni su prosto bili pragmatični i vidjeli su da pravoslavni u gradu, kojih je već bilo vrlo mnogo, da nemaju crkvu. A trebalo je crkvu Svetog Luke proširiti, ali to opet ne bi se nešto mnogo postiglo, a mnogo bi se izgubilo. Tako da su Francuzi 1806. zapustili samostan dominikanski i mjesto na kome je nekad bila inkvizicija i mnogo zločina učinjeno, oni su tu crkvu ponudili pravoslavnim da je pretvore u pravoslavnu. I postoji jedna priča i tradicija, 10. Petar Cetinjski nije zapisana, naravno, i zato kažem, ovo sam čuo sam, ali nigdje to niko nije dokumentovao, ali po nečemu će se vidjeti koliko je to sve zajedno ipak moglo da bude. Sveti Petar Cetinjski je tada bio mitropolit crnogorski i Primorje je pripadalo takođe njemu. Međutim, Francuzi su već 1810. Oformili za Primorje dalmatinsku istrijsku eparhiju i Boka je oduzeta nasilno Svetom Petru Cetinjskom i on više nije bio nadležni arhijerej pro forme, jer je izabran dalmatinski episkop. Naravno, uticaj i uloga Svetog Petra Cetinjskoga je bila nezamjenjiva. Do posljednjeg dana života znalo se, išlo se uvijek, bježalo se preko granice na konsultacije sa Svetim Petrom Cetinjskim, to se znalo i nije nikad bilo sporno da li je narod doživljavao Svetog Petra Cetinjskoga kao svoga vladiku, ali činjenica je da je formalno pravno oformljena dalmatinska eparhija. I od 1810. već imamo vikarijat u Boki, a vladika je u Zadru. Vještim jednim potezom je vladika tadašnji, Venedikt Kraljević, koji će kasnije, vrlo kontroverzno se ponašao, će kasnije prekrenuti prema Uniji, ali u to vrijeme on je pravoslavan, vrlo pravoslavan, tražio od rimokatolika nekoliko stvari. Da se uklone rimokatolički oltari i svi pravoslavni crkva, o čemu sam govorio kad sam govorio o crkvi Svetog Luke, a u isto vrijeme ponuđena je crkva Svetoga Nikole, koja je pripadala tom kompleksu dominikanskog samostana. I ona se nalazila bukvalno na ovom mjestu gdje se sadašnja crkva Svetog Nikole nalazi. Kažu da je Sveti Petar Cetinjski rekao da to ne rade, jer na tom mjestu on je znao da su se desila neka grdna nepočinstva, naravno počelo od inkvizicije, pa do nekih najnovijih tada događanja. Kaže, pa dobro sveti, očistit ćemo je. Ne može se to očistiti do ognjem, kažu da je rekao Sveti Petar Cetinjski. Međutim, pošto je Sveti Petar Cetinjski izgubio jurisdikciju nad oblašću, nad Kotorom, 1806. je već bila ta crkva poklonjena pravoslavnima, ali kaže, bilo je tih kolebanja da li će se ili neće pretvarati u pravoslavnu. 10. kada je Sveti Petar Cetinjski više nije bio nadležan, Kotoran su ipak prelomili i tu crkvu staru dominikansku pretvorili u pravoslavnu. Prilagodili su je pravoslavnom bogosluženju, napravili ikonostas i 1812. osveštali je. Osveštao je Gerasim Zelić, prvi provikar Bogokotorski. Naravno, poslije je došlo do blagog spora između njega i vladike Benedikta Kraljevića, međutim i Benedikt Kraljević je naravno kasnije došao i taj prvi antimins čuvamo u našoj riznici, naravno. Tako je crkva Svetog Nikole počela da bude, sada ona je ogromna bila, odnosno na crkvu Svetog Luke, a pravoslavnih je sve više bilo. I od prvog dana, od osvećenja, pravoslavni su, pošto su imali vrlo obrazovane sveštenike, počeli su svakodnevno bogosluženje iz dva razloga. Jedan je bio, naravno, kanonske prirode, bogoslužbene, a drugi je bio prosto jedno primorsko lukavstvo, da se pravoslavni okupljaju na legalan način i ujutro i uveče. Da ne bude čudno što se to narod tako često sastaje u crkvi. I tako su počele kreću nacionalni pokreti. Tako će se desiti, recimo, naravno, već sam govorio o tome, da je 1838. Sagrađen srpski palac na tom istom trgu, dakle jedna divna velika zgrada za srpsko okupljanje. Međutim, ono što se obično ne zna, 1830. kad se upokojio Sveti Petar Cetinjski, pjevači kotorski, koji su bili nukleus srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, koje će biti formalno osnovano 1839. Dakle, ovo se dešava 30. Grupa pjevača iz Kotora na vijest o upokojenju Svetog Petra Cetinjskog ide preko granice i učestvuje i kaže pjevali su notalno. To je samo dokaz da je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo nešto starije nego što se zvanično zna. Dakle, u toj crkvi je počelo stalno služenje i naravno kad se stalno služi, onda i pojanje, onda i sve drugo i odatle iz toga svetoga gnijezda je mnogo toga krenulo. 1830. kažem, pjevačić je otići na Cetinje i kad se vratili, pohapšeni su, po tome se zna naravno da su gore išli i o tome postoje vrlo egzaktna dokumentacija. 1839. Na Božić 1839. je prvi put u tri glasa pjevana liturgija koja je došla, dobili su note iz Trsta, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je zapjevalo u crkvi Sv. Nikole liturgiju na Božić. I tad je Vuk Popović spjevao jedan čuveni sonet i to nam je materijalni dokaz o registraciji društva i tu će se u toj crkvi dešavati sve ono što postaje na žila kucavica dešavanja duhovnog i kulturnog u Kotoru. 1838. se gradi palac, ali isto tako 1838. se dešava, pošto je Austro-Ugarska dozvolila mogućnost osnivanja nacionalnih škola, osniva se Srpska fondacionalna škola i počinje, i moglo se na srpskom učiti i ćirilicom pisati. Naravno, obaveza je bila one zajednice koje to osnovne u slučaju srpske da finansira i naravno država je imala pravo kontrole i morao svi da se da uči i njemački i italijanski jezik, ali i danas ne uče strani jezici u školama. Tako je sve to išlo svojim tokom. Ivana Martinović, jedna divna žena koja kažu da je bila sama nepismena, ali vrlo pametna i svjesna koliko je važno obrazovanje, je dala kuću, koja je također blizu, nije na istom trgu, u kojoj je djelovala Srpska fondacionalna škola sve do Prvog svjetskog rata. 1870. dolazi do velikog pokreta da se osnuje Bokotarsko vladičanstvo. 71. je dokument potpisao Franz Josef. Taj dokument se čuva u našoj riznici i on je napisan na njemačkom, na italijanskom, a srpski primjerak je na pergamentu pisan ćirilicom i Franz Josef ga je potpisao ćirilicom, ne treba zaboraviti, i crkva Sv. Nikole se proglašava za katedralnu, za sabornu crkvu. Prvi episkop koji je izabran tada i bio je najduže episkop Kotorski, Gerasim Petranović, koji je zvanično 1874. došao i od tada u Kotorsko vladičanstvo kreće ba zaista jednim vrlo ozbiljnim koracima. Vladika Gerasim je bio neobično obrazovan čovjek, vrlo duhovan. On recimo u svoje vrijeme, kad tamo negdje 1880. kada je onaj poluludi papa Lav 13. napisao poslanicu svim pravoslavnim patrijarsima da treba da pređu u rimokatolicizam i ga su svi naravno reagovali, između ostalih reagovao i vladika Gerasim Petranović, zna se i njegovo pismo. Hoću da kažem, tu je život duhovni bio neobično snažan.
U 1896. godine na Božić plameni oganj je potpuno uništio tadašnju crkvu Svetog Nikole. Ostao je sačuvan samo jedan zlatni krst iz vremena Katarine Velike, dar vladike Petra II. Petrovića Njegoša crkvi Svetog Nikole.
negdje tamo 1896. se ispunila ona riječ svetopeta Cetinskog. Zaista, ne zna se zašto, ali na Božić 1896. je crkva izgorela. I to je takav požar došao, očigledno je došao iz onog dijela gdje je bio bivši samostan. Tamo je bila kasarna, to nisam rekao odmah u početku. Znači, prvo su Francuzi pretvorili taj manastirski dio u kasarnu, poslije su Austrougari to koristili i sve vrijeme je tamo bila kasarna pored crkve. Dakle, a postojala je arhitektonska topla veza između crkve i kasarne, naravno koja je bila zatvorena, ali kad je požar krenuo, prema jednima je požar došao iz kasarne, po drugima je požar podmetnut. Kako bilo da bilo, crkva je tako u jednom stravičnom požaru izgorela i kamen na kamenu u njoj nije ostao. Spasen je samo jedan krst koji je Njegoš poklonio crkvi Svetog Nikole, i to sasvim sticajem okolnosti, jer se zatekao u tutorskom stolu koji su uspjeli da izvuku, koji je blizu vrata bio kad su razbili vrata, jer je pripremljen taj krst koji je izvađen iz sefa da bi se vladici ujutro dao, jer vladika je sam, taj krst upotrebljavao samo o Božiću, Bogojavljenju, Vaskrsu, Trojičin danu i ne vjerujem da je više koristio taj krst, divan veliki zlatni krst koji je iz vremena Katarine Velike. Spasen je samo taj krst, jedan još litijski krst koji je su poklon porodice Biladinović, ali koji je također, koji je trebalo malo i renovirati, to se i vidi na njemu i piše to. Dakle, sve drugo je propalo. I na tom mjestu izgorela, naravno, i kasarna izgorela, i tu se stvorio ogroman prostor za gradnju crkve. Svi su priskočili u pomoć i tad su odmah išle izjave, jer rimokatolici su bili spremni da, pošto oni bili prethodni vlasnici, da kad se raščisti i raskrči ona ruševina gdje je bila kasarna, gdje je bila inkvizicija, uzme bude rečeno, da će taj prostor dati za gradnju nove Srpske pravoslavne crkve Svetog Nikole, katedralne, i projekat je već krenuo. Tako da je projektovana crkva, ova prethodna je bila krajnje jednostavne arhitekture, praktično neupadljiva, prosto bez ikakvih akcenata. Međutim, ova crkva koja sad stoji tamo gdje stoji, je projektovana u neovizantijskom stilu i odjednom rimokatolici nešto se počeli su da se bune. Bili su obećali to mjesto da će dozvoliti da se ruši onaj dio tamo koji nije zvanično pripadao samoj crkvi. Međutim, odjednom su se nešto pobunili. Naravno, počeo je da duva vjetar sa jedne strane, tu je čak čudna uloga bila i tadašnje biskupa Frana Učelinija, koji inače bio vrlo, vrlo naklonjen prijateljski prema pravoslavnim, međutim, pod očigledno nekim uticajima, odjednom ne daju onaj prostor i ostaje taj uski prostor da se gradi crkva, koji on u tom slučaju da determiniše da se crkva mora graditi u tom, da bude orijentisana prema sjeverozapadu. Vjerovalo se u stvari da crkvu pravoslavni neće graditi okrenutu kako to pravoslavni ne rade. Da je raskrčen čitav prostor, arhitektura je bila tako napravljena, za koju je bila orijentisana na istok zapad, tako da bi sada, da je to bilo, bočna fasada, dakle južna, bila bi udarna, prosto tako bi se crkva gledala, a ulaz bi bio negdje tamo, naravno sa zapada. I crkva je bila po projektu neobično visoka. Mi imamo drvohranilnicu koja je u stvari maketa prvoga projekta crkve. Ispostavilo se da bi bila visočija od katedrale Svetog Trifuna i to je prismetalo rimokatolicima, kao što je prismetalo mnogo toga drugoga, i odjednom dolazi do prve revizije, druge, treće revizije projekta i uporno se odugovlači početak gradnje crkve. Tako da tek 1902. počinje gradnja crkve Svetog Nikole u jednom revidovanom obliku, ali okrenuta onako kako je bilo moguće. U tu svrhu je crkvena opština Kotorska kupila a sad je, evo, tamo se upravo nalaze sada i, u toj zgradi i riznica, i kancelarije, i biblioteka, i arhiv, i depo, i stan za jednog sveštenika, tu ovog momenta ja stanujem, ali to je jedan od parohijskih domova. Tako da je dokupljen taj dio, koliko su bili, kažem, i financijski moćni potrebni, dokupili su taj dio s desne strane crkve, da bi mogli da sruše jednu terasu, da bi se stvorio koliki toliki koridor da se može oko crkve obići. I jednim demarkacionim zidom je napravljena granica između bivšeg dominikanskog samostana i crkve Svetog Nikole. To je u stvari jedini razlog zašto je crkva Svetog Nikole okrenuta prema sjeverozapadu.
Parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji.
od kada su počela da zvone zvona na novosagrađenoj crkvi Svetog Nikola u Kotoru 1909. godine, zvone do dana današnjeg. Prošavši svoj oganj, okrenuta tako kako je okrenuta, sa nje se zvonilo i u najstrašnije vreme komunističkog terora nad sveštenstvom. A to nije bilo ni malo lako. Ali to izgleda krst za pravoslavni Kotor. Lako je bilo samo u vreme Nemanjića.
U crkvi Svetog Nikole se, za razliku od mnogih, da ne kažem gotovo svih crkava, u našoj mitropoliji kada je ubijen mitropolit Joanikije, kada je uhapšen mitropolit Arsenije, pa je tek 1960. izabran mitropolit Danilo Dajković, a tek 90. je došao mitropolit Amfilohije i zna se koliko je malo sveštenika bilo, zna se koliko je sveštenika pobijeno u našoj mitropoliji, koliko je malo sveštenstvo ostalo. Činjenica je jedna, i crkva Svetog Nikole nosi jedan divni, slavni, da kažem, nosi barjak u tome, što se zna da u vrijeme kada, osim u manastiru Ostrog, ni jedan od manastira nije imao redovno bogosluženje, prosto iz razloga što nije bio, nimo ko da služi. Jedina parohijska crkva u kojoj nije nikada prestalo svakodnevno služenje i jutrenje i večernje je saborni hram Svetog Nikole u Kotoru. Ja to uvijek sa ponosom govorim, recimo pogotovo Rusima kada dođu, njima je nezamislivo da postoje nedjejstvujuće crkve, ali, kažem, to naglašavam, naravno, danas vrlo mnogo crkava i svi manastiri imaju redovni bogoslužbeni poredak, ali došla su nekakva normalnija vremena. Ja govorim o onim vremenima poslije Drugog svjetskog rata, kada je zaista bio pogrom sveštenstva, tako da sveštenici kotorski, čuveni prota Đorđe Samardžić, koji je bio tada i arhijerijski namjesnik i paruh, pa prota Nedjeljko Cvjetković, pa prota Bogoboj Milošević, to su sve bili divni sveštenici koji su znali da čuvaju i sačuvaju dostojanstvo crkve srpske. Prota Bogoboj Milošević je čak u ono vrijeme započeo i vjeronauku, što je bilo prilično nevjerovatno. Ja kad sam došao u Kotor 1969. zatekao sam vjeronauku, moje bilo samo da nastavim i da to raširim. Naravno, i moja supruga je u tome sam učestvovala i raširilo se to sve tako da, naravno, nikad nije bilo diskontinuiteta u vjeronauci. Kratki diskontinuitet je bio negdje tamo oko zemljotresa, naravno, ali to se vrlo brzo poslije obnovilo, čim smo mogli da ponovo da uđemo u grad. Još jedan specifikum, na vrhu kupole, a i na zvonicima, su ruski krstovi. Ja to obično Rusima objašnjavam, pitaju se zašto ruski krstovi kada je srpska crkva. Pošto za nas u to vrijeme rusko pravoslavlje je bilo pravoslavlje, a ne grčko pravoslavlje. Pogotovo što, naravno, to je bilo nekih ružnih analogija sa fanariotima i ovo ono. Ruski krstovi su stavljeni da se da do znanja vod sila pravoslavlja. Evo sile pravoslavlja, ovo je pravoslavna crkva, ponosno stoje tankovijasti, vitki ruski krstovi na Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole.
Pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora nepuna dva veka pesmom svedoči o onome što u knjigama pokušavaju da izbrišu. Ali ovo je ipak narod koji je i u vreme petovekovnog ropstva po Turcima jedino pesmom i guslama pamtio. Pa sigurno je to neka naša odlika. Knjige čitamo sami, a pesma se pamti od majčinog krila. Pa ko bi se odrekao Jevrosime, Milice, Anastasije, Angeline, Jefimije, Ivane, Katarine i svih onih drugih majki bez kojih ne bismo bili ono što jesmo.
što je takođe vrlo bitno, danas u vrijeme naravno svakakvih propagandi, sad vidim u zadnje vrijeme sve češće se protura priča kako crkva Svetog Nikole je za Boga poklonjena, da su rimokatolici poklonili ovu crkvu Svetog Nikole. Znate, riječ Svetog Petra Cetinskog je očigledno bila proročka. Da je bilo vrijeme neko drugo da izgori ona prethodna crkva, ona bi izgorela onda kada bude Božja volja. Međutim, izgorela je upravo onda kada treba da se ispuni riječ svetoga, a da se sagradi onakav hram kakav će ponosno da stoji, kao što danas crkva Svetog Nikole ponosno stoji u gradu Kotoru. U toj crkvi Svetog Nikole, i onoj prethodnoj, ali i ovoj sada, su se izdešavala vrlo značajne stvari. I ono što je dobro da narod zna, recimo, 1870. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo dolazi na Cetinje, koje je djelovalo naravno u crkvi Svetog Nikole, povodom 40 godina od upokojenja Svetog Petra Cetinskog i pred kraljem Nikolom pjeva jednu odu Ubavoj nam Crnoj Gori, ne sanjajući da će kralj Nikola, knjaz Nikola tada, proglasiti tu koju je tekst je dao prota Jovan Sundečić, inače sekretar kralja Nikole, a Šulc, dirigent Srpsko pjevačko društvo Jedinstva, dao je muziku i Srpsko pjevačko društvo Jedinstva je premijerno otpjevalo pred knjazom Nikolom tu pjesmu Ubavoj nam Crnoj Gori, dakle povodom 40 godina upokojenja Svetoga Petra Cetinskoga, i knjaz Nikola je proglasio tu pjesmu, tu svečanu pjesmu, prvom himnom Crne Gore. Dakle, prva prava himna crnogorska je Ubavoj nam Crnoj Gori i otpjevalo je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1870. povodom 40 godina upokojenja Svetog Petra Cetinskog. Uzgred budi rečeno, svi znaju da je himna Svetom Savi Uskliknimo s ljubavlju Svetelju Savi, i ona je zvanična himna. Međutim, u Kotoru, pošto je bio vrlo živ i muzički i uopšte duhovni život, za Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je opet prota Sundečić, Jovan Sundečić, napisao je pjesmu Srpska mlada nevina čeda, i dirigent Srpsko pjevačko društvo Jedinstva i kompozitor, jedan Italijan Salgeti, je dao melodiju. I prva poznata, naravno, himna Svetom Savi, onako da se, kako se danas pjeva, recimo, i Uskliknimo s ljubavlju, prosto narodska, je u stvari Osrpska mlada nevina čeda, i ona se pjeva u Kotoru odavno, mnogo prije, naravno, nego što je ustanovljena himna Uskliknimo s ljubavlju u Svetelju Savi. I tekst je bio Jovana Sundečića, a Kotorsko Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je prvo pjevalo, naravno sad se ona pjeva i na drugim mjestima. Hoću da kažem da mnogo toga što je nekada bila tradicija starog Nemanjićkog Kotora, sačuvano je negdje u genima, negdje u dušama kotorskim, i sve se to poslije pretočilo u pjesmu, pretočilo se u način služenja koji je ostao malo drugčiji nego na drugim mjestima, i čak u melodijama običnim liturgijskim. Ja sam na sreću imao od koga to da naučim kad sam došao u Kotor. Prota Bogovoj Milošević je bio neobično dobar pojac i ja sam od njega naučio mnogo toga. Sačuvano je neobično mnogo lijepih melodija koje vuku prema Vizantiji. Tačno se osjećao duh Vizantije u Kotoru, koji je pored svih okupacija, pored svih Venecijanaca, pored svih Francuza i Austrougara, sačuvan u gradu Kotoru. Tako da, recimo, treba doći, recimo, na Veliki četvrtak, Veliki petak, na Vaskrs, i čuti melodije koje se pjevaju na deniju, posebno Velikog četvrtka i Velikog petka, koje su drugčije nego na drugom mjestu. Naravno, tekst je potpuno isti, ali to su melodije koje su bilo sačuvane od starina. Sačuvalo ih je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, a i dobri pojci koji su u Kotoru, kojih je u Kotoru uvijek bilo. Zatim sačuvan je divan molevan Presvetoj Bogorodici, koji se služi svih 15 dana uspenskog posta, također sa vrlo arhaičnim melodijama. Evo ove godine je pušten na Sveti Gori jedan dio tog molebna, ako Bog da, uskoro ćemo snimiti jedan CD, pa će moći se pušta cijel. Dakle, Kotor živi boreći se za svoju vjeru, boreći se za vjeru pravoslavnu, boreći se za svoje ime. Recimo, vrlo mnogo se prigovara upravo meni koji govorim, što na našoj crkvi Svetog Nikole stalno je, već minimum 15 godina, stalno stoji srpska zastava, zastava Srpske pravoslavne crkve, i to je vrlo često razlog nekih polemika, međutim ja sam vrlo jasan. Danas kad nam se sve osporava, danas kad nam se osporava identitet, ja sam, najmanje što mogu da uradim, to je malo hrabrosti, da stavim ponosno zastavu pod kojoj su naši stari ginuli, zastavu koja je stojala upravo i onih dana pod Austro-Ugarskom, kada je zasnivana crkva Svetog Nikole, imamo fotografije, dakle kada su osvećivane temelji, tačno se vide koje zastave tamo stoje. I ova zastava samo svjedoči kad se dođe u grad Kotor, kad se dođe na trg Svetog Nikole, da se zna kome pripada ta crkva. Pogotovo je problem to što ona okrenuta malo neobično.
Poštovani slušaoci, bila je ovo priča o crkvi Svetog Nikole u Kotoru. Naš gost bio je arhijerejski namjesnik bokokotorski protojerej Stavr Hormovčilo Krivokapić. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.